Campus FM jippreżenta Is-Sajf Tiegħi. Programm li matulu Sergio Grech jitkellem mal-mistiedna tiegħu dwar kif qattaw l-istaġun sajfi. Nsemmulkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna iktar mistednin illum se niltaqgħu ma' Dr. Tonio Portugese kif taf huwa ċ-chairman tal-Public Broadcasting Services kif ukoll involut nistgħu ngħidu fit-mexxija tal-Estiw diversi inizjattivi oħrajn anke marbutin mal-kultura u x'naf jien. Ovvjament Tonio dan huwa s-sajf tal-World Cup ħanibdew minn hawn, ġifieri naħseb huwa wieħed mis-sjuf li l-Maltin tant qed jistennew. U anki din is-sena nistgħu ngħidu aħna se ngawdu xi naqraw ukoll bħala Maltin.
Naturalment il-World Cup diġà din fid-deni tagħha u xek jiġifieri ma xafejn qed ngħid l-ebda sigriet li jiena supporter kbir tal-Italja f'dak kollu li hija kultura Taljana, anki jiġifieri ovvjament anke fil-futbol, qed nistennew din il-logħba issa l-Italja mal-Ingilterra li hija aspettattiva kbira. Parentesi żgħira bħala chairman tal-PBS ħdimna flimkien mal-management tagħna biex niksbu r-rights kollha u aħna ħanxandru 64 logħba. Jirriferi television stations oħra jxandru ħafna drabi tat-tim nazzjonali tagħhom.
X'inkien rajt laqas ir-rajd jimma jaħdem.
Eżattament. Ir-rej ħafna drabi xandar tal-Italja mbagħad probli l-semifinal u l-final. Aħna għandna 64 logħba, għamilna agreement għal tliet edizzjonijiet, ġifieri bistgħinna nnegozjaw mal-FIFA u mal-European Broadcasting Union, ġifieri għandna tliet edizzjonijiet, ma nafx inkunu xawx min ikun għadduha u dak li għadhom żgħar fleta, għandhom garanzija li ħajkollhom tliet edizzjonijiet tal-lob kollu tal-World Cup, ġifieri nitkellmu di ta' warajja u ta' warajja, bir-rights kollha tagħna. Wara minn hekk ukoll din is-sena. Zanon l-inklon kwistjoni ta' security għal-dawk li juma forsi jibliħu xiftit għamenna World Cup Village li jgħat San Paolo il-Bahar fejem l-akwarju li fejem l-akwarju nazjonali fejem mekka jkun għam big screens u wikel u t-stahmur bil-familja l-ideja jgħal jgħana ki dawk li jgħamlu għaharġa jgħu kuna forsi xilop ċertu ħinijiet anki għor daħ jkun anki bil-eħla fna mill-lop għajkun bil-eħla ġifieri neħdu ħsieb speċjalment l-logħba tal-Italja mal-Ingilterra tinkwet għana mill-laħt ovvjament ta' ordni pubbliku, ġifieri anke però ħafna fejn wieħed jista' jipparkja li tista' tkun ħarġa sabiħa. Ġifieri jiena l-World Cup mbagħad tonament iġib li ħafna memorji ta' meta kont żgħir niftakar. Meta konna żgħar kienu jgħidulna kemm kont imur l-Azzjoni Kattolika ta' sdiema villa dak nagħmlu bħala Villa Skinas. Parroċċa ta' San Gilgwar, u niftakar dak iż-żmien kien għidu l-Italja qatt ma rebħet lil Ingilterra u kienet ferita kbira. Li kull meta l-Italja kienet tilab mal-Ingilterra, qatt ma kienet għadha rebħet lil Ingilterra. Sakemm konna d-najżar, kienu labu f'Wembley u fl-aħħar hekk minn is-sejjer sbar xi 89th minute li l-Italja strangely enough kienu qalbu din it-tradizzjoni negattiva skorja Capello kien tinsemmi issa żmien pjuttost u mbagħad inqalbet dik is-saga. L-Italja qed ma kienet elbet l-Ingilterra ġiblek ħafna memorji żbieħ. Ovvjament jiena minn tasdiema ġifieri allura ħafna affarijiet sportivi kemm bħala futbol u anki bħala waterpolo wkoll ħafna ġrajiet u memorji żbieħ li wieħed jibqa' jiftakarhom għalkemm jgħaddi.
Waterpolo huwa l-isport tas-sajf kważi kważi.
L-isport tas-sajf. Jiena waterpolo li dejjem ovvjament l-isdiema dejjem kienu tajbin ħafna niftakar nagħmlu żmien. Sema Aquatic Sports kemm kienu ħaddu championship ma nafu s-seba' snin wara xulxin. Però niftakar tifel żgħir kien dak iż-żmien kien jitlab il-water polo fil-baħar ma kienx hawn il-pitches tal-lum. U kull klabb kien ikollu insomma su ħabela u bil-lasti jilabu hemmhekk. U niftakar preċiż żewġ inċidenti kbar. Wieħed sabiħ ħafna, ma nafx kienx decider jew kien hemm dak iż-żmien kienu jilabu għall-Kitty Cola Cup. Kitty Cola kienet tip ta'
xarba.
U kienu ġew minn għalija final ta' stima u San Ġiljan. Sa' San Ġiljan għandek żewġ timijiet, rivali Neptunes u San Ġiljan, però kienu ġew stima ma' San Ġiljan. U tlabet ta' ġbiex, ġifieri ta' ġbiex illum hemm water polo club, ġifieri huwa ħafna nies imorru hemm passeġġata hawnhekk. U nagħlaf kienet decider jew kienet waslet l-aħħar kienu draw. Niftakar preċiż Islima kienu player inqas, f'water polo dak iż-żmien ma kienx bħallum bbażat ħafna fuq l-hawn, jinnikta fuq s-saxħa. U slima kellom bħala jgħidu lu center forward, l-lum ta' jgħidu lu boħa. Dennis De Giorgio l-effer, lu kienu kol wieħed mill-fundaturi mill-ġemel ġis tal-Bank of Valletta. Tifla tiegħu, il-famuża Helen De Giorgio, tat-tennis, u raġel tagħha għaxaq. Ġranja sportiva. U billi sanġijan kellum plejer iktar, dan appoġġewlu u d-dimu u għaraħ, niftakar preċis Karm Borċ, jgħadu għadu ħajd din għaraħ l-lum, u ċertu għet Angelo Tonda kun s-sejżbal, u għowler ċals ċals mokk, għet nsemmijom dawx kolla u ma emblemi ġviri
tal-parti mill-istoria.
Għowler ta' slima kun s-sejżbal kien Jimmy Mikallefinio, u kienu koll Alex Gorsher, maruf ħafna. Għan kif kien jifkun fil-futbol u kolla dan għam somma taħ pass l-Dennis, Dennis Odos kien jifkun u meta tela ġi l-ballon qoddim u skorja l-ċelsu ma kus li ma repu niftakar mijiet ta' nis jaqbżu l-bahar, ċelebrazzjoni kbira, dika, mbagħad li niftakar ukoll daqsxejn inċidenti ma tantx kienu sbieħ. Ġu l-pitch ta' Neptunes, kien slima kienu skurjaw għal-jaffer l-u ċas triganza, daw minni kunet jismana kolli għafuħum daw l-ismijiet, minn seta Santalina, ċas triganza, u dana il-balluna għadda mi xibka xkien ta' ballun b'saħtu, u kien għala rebuski, hemm kien hemm ħafna ġiliet u referi l-bahar, kont qed niżajra qed niftakar ġifi di xena jien ta' isafar westem, kulħadd jagħti għax jew ix-xibka kienet hemm taqba u daħadha bi kbira ġifieri kien x'isu. U inċident relatat il-Neptunes li huma rivali kbar ta' sliema, sliema kulħadd rival ma' Neptunes kienu partikolari, għax Neptunes kellhom reputation li huma nies dmiżi. Però ma ħafna minnhom ġien mill-Furjana, fil-futbol iżommu mal-Furjana, ħabba rivalità biss li mal-Furjana, allura anke fil-water polo fis-sajf kienet tkun hemmhekk. Kien ikun hemm ftit inċidenti dak iż-żmien, mhux ħażin għax kien miftuħ. It-timijiet kien ħafna bilanċ, niftakar jiġri sajrin kienu tajbin ħafna, ta' San Pawl il-Baħar, ġieli rebħu l-kampjonat ukoll, Neptunes dejjem kienu tajbin, San Ġirjans diema, iż-żmien kien hemm il-Belt kienu tajbin ukoll, bl-aħwa Dawlings, eċetera. Żmien jiżbih.
La tissemmi ta' slima naħseb Tonja qed nagħmlu anke din riflessjoni kif ta' slima nbidel minn post tas-sajf għal post residenzjali u kif di-residenzja reġa' nbidel illum dawn it-torrijiet u mhux kulħadd iħossu kuntent bihom għax hawn min jgħid.
Ta' slima jiena niftakar Serġu niftakar bna postijiet elili. Tiba konna tfal, konna labu fl-eli, l-lum tinsa u tennis courts kienem ħafna.
Ma tawri tratt il-lum, anke ta' dawn.
Iva, taw. Umbat, però l-lum li jaqsam lek qalbek hija li meta tmur Tower Road, fuq Tower Road ar-reddut, baqa' ftit, però mek kien hemm kollha djar żbieħ kienu bnew fi żmien Ingliżi, waħda sbaħ mill-oħra kollha ħdej xulxin. U mhux għolin, dawk illum pratikament kważi spiċċaw kollha tneħħi xi tnej. Aw the last of the Mohicans issa tgħidulhom baqa' xi tnej hekk sandwich
bejnuna.
Kienu żbieħ ħafna, kien hemm Tower Road kienet bellezza. Kien hemm uniformi ta' standardization u kollox, minx hemm il-mepa dak iż-żmien. Però ma dak kienu jibnu.
Però jista' taslima dan l-post li jgħix għas-sajf ukoll hemm dik il-kultura.
Jista' slima twilet bħala post tal-villeġġatura, twilet ħafna drabi minn nies inti tittara, ħafna drabi jekk tmur ix-xatt ta' slima tara l-belt kemm hu viċin, għalhekk illum il-lanex dejjem marbutin bil ta' slima Mar Samxett u hemm il-famuża. Ikantawa u
l-lanċaġej
uħra sejra. Għaxu ma viċin. Ħafna nistal-belt kienu jiġu taslima għal-villeġġatura, jiviri u bdew, u mbagħad second generation, bdew ukoll ħafna nhom jibqgħu hemmhekk. Il-ġenituri kienu jiġu jagħmlu s-sajf u jitilu, bħalma ġara llum bu ġibba u semfur il-baħar. M'għadux post tal-villeġġatura, qabel hekk kien fl-antika, mbagħad tara m'hemm bdew jibqgħu hemm. L-aħħar fażi però li ġara mbagħad minħabba il-prezz u l-kost tal-propieta beda tiela, ħafna żgħażagħ bdew joħorġu minn taslima, jiżżewġu jitilqu u taslima x'jaħed. Illum qed terġa' tibda jiġu iktar nies iżgħar, però ħafna drabi mhux bil-forsi huwa Maltin. Daw il-flats, l-appartamenti li nbnew speċjalment in-naħa ta' Tinje, jkunu Tinje Point, tarhom hemm polemiki sħaħ, hum iżbieħ tarhom il-belt minn naħa l-oħra. Però huma ħafna drabi huma hemm ftit Maltin li jkunu jaffordjaw li jom fuq dawk il-prezzijiet, nis lafna minnhom jiġu minn barra minn tas-sliema, bad għandek ħafna foreigners, ġifieri tas-sliema llum hija għandha popolazzjoni dejjem tiżdied ta' barranin. Waqt li l-proċess huwa li dawk iż-żgħażagħ Sliniżi ħafna minnhom qed mbagħad jiżżewġu il-parti kbira minnhom joħorġu l-barra. Bekk imbagħad għandek l-outskirts ta' rana tukas San Juan jikber, biex tagħti eżempju, no? San Juan safti tilu kien jiswa inqas llum anki hemm il-bini li firi madux irħis xejn. Allora tara San Juan ħafna nies minn taslima li mar jgħodu dawk in-naħiet, waqt li taslima stess baqgħu jew anzjani jew inkella qed jiġu ħafna jew Maltin li jkunu sinjuri iżjed jistgħu jaffordjew. Dak il-prezz tal-bini li huwa fost l-ogħla fl-Gżejjer Maltin, jew inkella addirittura ħafna u ħafna barranin ġbir ma tatbunna ta' tinie. Tisma' l-lingwi kollha hemmhekk.
Tonju, inti anke involvajt ruħek fil-banet f'taslima.
Yes.
Però minnek li taslima m'hemmx festa, fis-sens hemm festa, ma m'hemmx dik il-komunità l-ħassib, pereżempju, ħalaxa jew postijiet oħrajn fejn jew dawn il- ma x'nuża l-kelma ġenta x'i dejjani mhix kelma sabiħa r-radju, imma għaw din il-x'naqbar ngħidher dil-kilba kbira għall-festi. Kif?
Taslima smajni fih, il-natura tagħha hija aktar sportiva. Jifieri kif għatlek imbagħad għax insejna nsemmu fuq il-futbol, jifieri il-maġġoranza ta' Sliniżi minn dejjem xina niftakar se nirrispondik fuq il-mistoqsija. Per niftakar meta stifel kont il-futbol kien il-Gżira, l-istadium tal-Gżira. Kienu jinżlu tas-sliema kienet tinżel kollha, niftakar aħna konna noqogħdu dej knisja tal-Ingliżi, tinżel Rudarġan u tiġi l-istadium. Meta kien jarabu sliema, kulħadd jibda jaħseb minn xi tliet sigħat qabel. U tara n-nies.
U naħseb il-futbol ma kienx x'naqbad ngħidu tal-fqaru s-sinjuri, naħseb
kulħadd jaqgħod
dik iċ-ċerta grinta.
Ġifieri niftakar l-istadium jiena kien ikun mimli bin-nies, ġifieri jaqgħu ritratti u films, għaliex għax in-nies tal-belt kważi kienu jiġu bil-mixi, tal-Furjan jiġu bil-mixi, tal-Ħamrun jiġu bil-mixi. Titana ta' Sliema jmorru bil-mixi, ġifieri ma kienx hawn problemi ta' traffiku, għax kien qiegħed ċentrali ħafna. Ġifieri Sliema dejjem kellhom timijiet tajbin, forsi fl-aħħar snin naqsu ħafna, però l-pull għaż-żgħażagħ speċjalment huwa fix-xitwa għall-futbol u fis-sajf il-dan. Issa hemmhekk għandek ħames parroċċi, tifhimni ġifieri mhux pereżempju għandek inti belt kbira għandna fejn għandek festa waħda mbagħad ġiex banet jew inkella iktar minn parroċċa waħda, forsi jkollu ġiex parroċċi, allura storikament ikun hemm ċertu rivalità. Fimni taslima miex daqshekk, ma jfissirx li ma kienx hemm over the years, jiġifieri għax minnha żmien li l-influenza tar-rivalità ma tantx kienu biex tieda, jiġifieri jew futbol fix-xitwa jew waterpolo inkella daqsxejn il-festa, tifhem? Illum daw l-affarijiet naqsu ħafna u jkomplu joqsu, xi raġuni li jedna jilek anki demografika illi qed joqsu nies li jqogħdu hemmhekk stess jew dejjem joqsu. Iġu nies ġodda, ħafna drabin nies li ma jkunux twildu ġodda tas-sliema, jiġifieri għandek anke.
U anke tal-barranin li tinsemmu?
Għandek jiġifieri metamorfosi anke tas-setturi u tal-pilastri biex ngħidlek tal-popolazzjoni. Jiġifieri allura dawk dejjem qed jixrinkjaw, il-parroċċi dejjem qed jixieħu, biex jekk inti tara jiġifieri il-parroċċi kollha kemm huma għandhom popolazzjoni ta' nies anzjani ħafna, ħafna żgħażagħ ħarġu jew qed ikomplu joħorġu raġunijiet li semmejna qabel. Allora mhux issa postijiet oħra, ġieli kollha postijiet fejn nies joħorġu insegwi ftit jiġifieri, però meta jkun hemm imbagħad il-festa dak ix-xahar ta' qabel hija ġebda jaħseb fehmni ma jridx ikun razzist fis-sens, ma naħseb taslim anke il-level edukattiv dejjem kien li. Però imbagħad il-ġenn għall-futbol qiegħed hemm, jiġifieri niftakar support qawwi tal-Sliniżi. Jiġifieri mhux forsi l-idea hija li jisliema kienu kwieti eċċetera, ma nsemmi parentesi żgħira. Għalkemm kien ikun mimli jista' taslima, niftakru preċiżi jien. Però Sliema kellhom ħafna support ma' Malta kollha kif għandhom il-belt illum il-belt Valletta. Malta kienet pratikament maqsuma fi tnej. Kellek pereżempju l-ħal-qormi il-nofsu kienu ħorox ma' taslima u nofs ieħor kienu Furjaniżi. Hekk kienet jiġifieri żaħżebux dejjem Furjaniżi. Inaħħit ħafna tan-nord ta' Malta mellieħa Naxxar Gargur dak kollha ma' Sliema. U niftakar żgħir jien meta nbaddew jikbru l-belt u l-belt jġibu ħafna supporters u kienu jkunu anki militanti ħafna. Tassliman flakarum kien jgħidu sma għara f-satamlu biex iġibu l-rima, iġibu l-rima. Kuna dependu mil-komfort li iġu nistaħal ormi li għadhom sal-lum. Iġu anki Birkir Kar, għal-kem l-lum il-futbol tal-lum, istima Birkir għamma rivali. Pero għatem ħafna nis Birkir, speċjalment anzjani, jgħidu l-ek isma mel-jela bu Slima u l-Furjana. Aw Slima u Birkir Kara, ikonna daqxie dilemma ma minħanżomu, għax aħna storikament dejjem żammejna ma Slima mallum il-tim tar-raħal tagħna sejjer tajjeb ukoll Birkir Kara.
Infakru l-istemija tagħna li dan huwa l-istazzjon Campus FM, il-programm is-sajf tiegħi miegħi Sergio Grech, l-lum student lill-Dr. Tonio Portugese fost l-oħrajn iċ-chairman tal-PBS. Tonio, is-sajf ideali għalik kif tgħixu s-sajf? Tħobbu l-istaġun u ħafna
l-gergrus? Le, jiena wieħed li nuqgħod inħobb il-baħar, jiġifieri jiena trabbejt. Ġo post fejn hemm il-baħar, l-exiles, il-famuż exiles, aħna mendu tellim nom hemmhekk, u l-baħar inħobbu ħafna għalkemm li id-dar għandi il-pool, ma m'inhiex wieħed akkanit. Ħafna snin, għal ħafna snin, m'inti jemet ikun żgħir billi oħt il-mama kienet iż-żewġa t'għawdex. Allora fis-sajf meta ma kienx ikolna l-iskola konna mmorru għawdex għal ħafna żmien twil. Għawdex sirx nafu sewna fil-bajjiet kollha li hemm għawdex u nħobb ħafna hemmhekk il-baħar. Jiġifieri nassa ideali għalija jkun meta jirnexxieli minn kejn l-impenji li għandi li nagħmel speċjalment fa' wissu, jiena nevita noqgħod insiefer fa' wissu. Aħna għandna post ilu għandna ġifieri n-nadur ħafna raħ l-vera sabiħ. U għalija l-ikbar charging tal-batterija huwa li nagħmlu isu ġimgħatejja t-stretch. Kull jum nażlu fejn imur nomu skont ir-riħ, ġifieri bħal ħondu ir-rumien daħlet orrot ifhimni huma postijiet żbieħ ħafna ġifieri xwejli minnu qarqa u qla ngħada mor sal-forn ġewwa. Kollhom ma postijiet mill-isbaħ fejn baħar vera sabiħ, number one għal hija ħondu ir-rumien, ġifieri bejn gżejjer Maltin kollha. Ġifieri s-sajf nkunu għodin nfittxu.
Law ċinġi li jikkritikawna lilna l-Maltin għax jgħidu li speċi nibdlu xi ftit il-karatteristika ta' għawdex fi żmien ta' wissu kif tirex.
Aħna jilek ik neħħi ftit li jem ta' madwar Santa Maria veri telgħu ħafna Maltin, però altrimenti law ċin il-Maltin jirrispettawhom, ġifieri hemm l-esperjenza tiegħi nista' ngħid, ġifieri ħafna ħbieb hemmhekk. Samba ġieli kien hemm ġieli kien hemm anki fl-imgħoddi ammont ta' Maltin li jitilgħu jitkesħu. U jagħmlu ħafna storbi anke bil-lejl ġew ċertu appartamenti, naħseb li daw naqsu daw it-tip ta' invażjonijiet between inverted commas. Mhux għax tkun hawnx kif ma tkunx hawnx jiġu u duħdejk u jdejquk u jkunu nuisance għalik. Ġifieri jiena naħseb li all in all l-awċin huma kkoljenti ħafna, nies vera jiena nħobbhom ħafna ġifieri Italija, u once li jinti rnexxielek. Tele, pax fil-bidu ma jkunux jafuku, anke kien ġrat joħdejk, inti ma tkunx tafu,
sekem
tibni r-rapport, imma bqija, inaħseb il-Maltin, nitkellem ma' nies, il-tera ristoranti ħafna drabi jkunu mimlijin bil-Maltin, il-Maltin ġiet joħolqu, meta ma dejjem morru għawdex, li joħazin kifatt ġieli kien ikun hemm klikek, gruppi speċjalment ta' żgħażagħ, li jitilgħu hemmhekk, dej lockdown, fuq l-awċin li m'għandix tkun. Jew ma nies bħalna, ċittadini nazzjonali bħalna, jiġifieri li inti twur hemmhekk għax minn għalik qiegħed bil-vaganza u d-dejja l-ħadd ieħor, naħseb miex ħaġa sabiħa. U għawdex għandu ħafna x'joffri, għandhom ġojjel, mhux hemm dik is-song jgħidu djamant fil-Mediterran. Huwa veru. Issa mbagħad tistaqa' ma' Maltin li kien għawdex ma jogħġobni xejn, monotonu. Pereżempju fix-xitwa l-passiġġati żbieħ li tista' tagħmel għawdex fid-diversi widin. Mhux hawn Malta ma hux imma għandu karatteristiċi għalih u jagħtik il-ħajja, jagħtik is-saħħa, jagħtik dik l-arja li ħafna drabi Malta bil-konġessjoni li hawn ta' traffiku eċetera. Naqsim minnha.
Ovvjament ma tistax tissepara lill-Tonio Portugese mill-industrija mill-esti pereżempju. X'jiġri fis-sajf, fis-sens l-industrija l-ħajja tkompli normali jew ir-ritmu wkoll?
Kastana, fil-kastana tkompli normali, anzi ħafna drabi il-pattern ikun li fis-sajf irridu naħdmu iżjed. Għaliex għax dan huwa il-market ta' semiconductors huwa anomalu ħafna biex tifhmu. Ix-xogħol fis-sajf l-ordinijiet li jkun hemm ikunu qegħdin jaħsbu għal dawk l-ordinijiet li mbagħad ikunu ġejjin għal Diċembru, pereżempju electronic games, ifhimni anke karozzi, f'Diċembru in ġenerali jinbijaw ħafna iktar. Allora inti tibda taħseb daw is-semmi kondar ħafna drabi jkunu tailor made jkollu klijenti kbar ta' ċertu importanza li jibdew jordna, allora ħaddiem anki tagħna llum nispjegaw ilhom li ħafna drabi fleq li aħna nkunu moħħna fil-baħar, fil-festi, fis-safar, eċetera, l-ordnijiet jibdew jiżdiedu. Mbagħad il-pattern ħafna drabi mhux dejjem ma tistax tiġġeneralizza, mbagħad fil-bidu tas-sena ħafna drabi jikwieta jibda niżel fil-bidu l-ewwel xahar xahrej, mbagħad jerġa' jibda jippikja. Il-pik tiegħu strange li naf ġieli jkun fawissu. Ra fawissu inti jkollok ħafna nies li jmorru bil-lif, dakha nibdew nipplenjaw għalih aħna minn Jannar. Għax inti ma tistax twaqqafha l-produzzjoni. Jiġifieri il-klijenti Ġappuniżi, Amerikani, Ġermaniżi, dawn tistax tgħidlu x'għandna Santa Marija. Jennaf, jow għanna l-imnarja,
għanna
l-għanna. Dak għandek il-produzzjoni, l-output inti u t-tibatilo, xafu drabi.
Għanna t-kelmu xafu kumpanija li hija għalpu kol tal-ekonomija ta'
għanna. Għanna 1600 ruħ l-lum, veri għemmek, rappresentaw kważi nofs l-esportazzjoni ta' Malta. Hija industrija għattela dejjem, għatmandek riveri saj of comfort zones, assolutament, għax daqqa jissaxħaħ l-euro u mbagħad allura tibda inti jkollok problemi biex l-industrija bid-dollar taħdem. Ġifieri meta l-euro jissaxħaħ ħafna, bil-fatt anke l-Ġermanja ma tantx ikun jaqbilla, għax aħna nbiegħu ħafna l-Amerika. Allura inti jaqbillek dejjem illi l-euro ma jkunx qawwi daqshekk imma sex tiddetta ħadd ma jiddetta dak huwa il-market finanzjarji li jiġġeneraw l-exchange rates. Allura ħafna drabi jekk sa ftit ilu pereżempju kien mad-dollar kien qiegħed xi 1.38 1.39 meta ġieli kien 1.31 aħ jaqblilna jkun 1.31 biex dbieħ borħos u ma jiġrix kif qed jiġri f'daw iż-żminijiet li ħafna drabi jkollok dak li jgħidu la price erosion li inti tipproduċi imma mbagħad biex inti ma titlefx il-market trid tnaqqas il-prezzijiet. Dak allura ġieli jeffettwa mbagħad il-valur tas-sales tagħna mhux il-volum, ġieli il-volum tista' tibqa' tipproduċi l-istess volum. Imma biex ma titlefx il-market ikollok tnaqqas il-prezzijiet, xejn kellha tista' tispiċċa barra.
U minhuma il-kompetituri tagħna ċ-Ċiniżi ħafna drabi?
No, għandek kompetituri Koreani, tifhem Koreani għandek kompetituri naħseb l-iktar il-Koreani, hemm xi ħaġa Amerikani wkoll. Niftehmu ġifieri qed issemmi ġganti, li diffiċli ħafna biex tikkompetaw. Hawn kumpanija multinazzjonali ma toperax Malta biss, ġifieri Malta huwa wieħed mis-sajts li għandha l-Marokk, għandha ċ-Ċina, hemm żewġ fabriki, għandha l-Malasja, għandha l-Filippini u Singapur. Hija kollha competition interna. Mbagħad għandek dak li jgħidulhom subcontractors, ħafna drabi din iċ-Ċina dawk. Dakka joperaw b'inqas pejjeż, għax ma jkollhomx l-esiġenzi anke ta' ambjent, ta' health and safety li inti jkollok f'pajjiż palmu Malta fl-Ewropa. Ara dawk għandhom ħafna vantaġġi. Ma jfissirx li huwa tajjeb kif jitrattaw in-nies, imma inti xorta meta tiġi biex tbih, trid tikkompeti ma' xi ħadd li għandu vantaġġi strutturali. Apparti ġifieri l-labor cost huwa baxx ħafna tagħhom, mbagħad huma favoriti wkoll favoreġġjati b'nuqqas ta' standards.
Tonio, naf li inti wkoll tħobb il-kultura, ovvjament, da' sajf, fis-sajf ikun ukoll żmien fejn anke bħala poplu, Malta grazzi tal-la nbidlet, u għadna wkoll nistgħu ngawdu minn element ta' kultura u ta' ċertu livell ukoll nistgħu ngħidu.
Jiena xi kultant. Tiġi pereżempju dal-aħħar ikollok ġranet ma tkunx taf fiha taqba tmur, tant kemm huwa attività. U meta ngħid attività mhux attività ta' dik li jusa bħala elit biss, jiġifieri mhux biex forsi tmur it-teatru Manwel, imma llum anke l-ħula stess, tant kemm jorganizzaw jekk tiftaħ tara l-websites tagħhom, każina tal-banet stess. Qegħdin joħorġu minn dik it-tradizzjoni li qabel każin tal-banda kien għall-festa biss. Illum qegħdin jorganizzaw tipi ta' festivals il-kunsilli lokali qegħdin jirkupraw ħafna it-tradizzjonijiet u folkloristiċi tagħna b'ħafna festi li organizzaw.
Qed issemm il-każini tal-banet, x'taħseb minn din il-moda li dieħla ta' tribute bands qegħdin nittradixxu l-originalità tal-banda?
Le, jiena naħseb li.
Ħassra li bdejda l-argument meta tmorrej l-aħħar tal-programm imma.
Le, jiena naqbel magħhom. Għaliex għax inti ma tistax tiffossilizza. Il-każina tal-banet bdew kemm meta jsenilu meta konna ġew l-Ingliżi. Taqtawna xi ħaġa biex għall-entertainment tagħna u bekk ħafna drabi huma maqsumin bej dawk li kienu pro-British u dawk li kienu pro-Italians, għax kienet tajba li għom li. Pero ma sadawx jibqawek, u l-lum ħafna kazzina tal-banet, sfortunatament, huma kundannati li ikunu attivi fi żmien tal-festa, u mbagħad jifqu. Mhux kollha. Ma għandek uħrajn li huma ħafna minnhom jiena kienx minn is-sejra żball, pereżempju għandu Għawdex. Għawdex il-każina tal-banet kollha jorganizzaw programmi li m'għadhomx jagħmlu programmi biss ta' mużika klassika. Issa dalwaqt għandna r-Rokastra tal-Banda La Stella u l-Leone Goes Pop tal-Banda Leone. Ngħid tal-però mbagħad li rħula l-oħra jiġu mhux moħħijin xewkija, iż-żebbuċ Għawdex, in-Nadur stess, nisperma ħalliet xi xi ħabbarra, każ niskużaw li però kollha naf. Għax għal darbin kum mistieden, u ma tistax tlaħħaq ma l-attività li kunem. Hija forma ta' kultura. U mużika li forsi samadhomx il-marċi biss, ma jagħmlu tajjeb li jevolvu anki daw it-tip ta' manifestazzjonijiet li naf li jsaru dal-aħħar kemm ħalaxa u kemm iż-żejtun. Jiena insegwihom, jiġifieri naf li jkunu ta' suċċess kbir.
Ekku, ħafna nies.
Ħafna nies iriduhom, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar il-imħallef huwa l-poplu.
Eżatt.
Jekk il-poplu jara li da. Soċjetà bandistika għandha tevolvi lejn dik id-direzzjoni, naturalment mingħajr ma jinsew il-missjoni oriġinali tagħhom li huma soċjetà biex jagħmlu l-mużika u jxerdu l-kultura. Kultura ġenerali, allora dija parti mill-kultura, kultura kif għad mhix tal-elit biss.
Ekku. Dak il-ħsieb tal-President tagħna, Dr. Tonio Portugese, aħna ntemmu programm ieħor minn din is-sensi l-sajf tiegħi tkellimna dwar ħafna affarijiet u kif qed intidraw dan il-programm m'għandux dik l-aġenda fissa ma l-mistieden ħanajtek nabbinaw din l-intervista tagħna, nitkellmu dwar is-sajf imma anke għaliex lejn neħdu spunti interessanti oħrajn. Grazzi lil Samuel Attar li ħassib il-bilanċ tekniku, aħna nerġgħu niltaqgħu bħallum minn tiem. Insellmilkom.
Smajtu is-sajf tiegħi. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Vrek.